Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată că și astăzi Biserica ne scoate înainte, scoate în evidență o problemă pe care o avem, dar, iarăși, ca de obicei, nu face acest lucru fără a ne deschide o cale pentru a depăși această problemă. Niciodată Sfânta Scriptură nu a venit să ne arunce în deznădejde, să ne descurajeze. Niciodată Sfânta Scriptură, când a pus înaintea noastră chiar un lucru destul de grav, nu a făcut-o pentru a ne închide nădejdea în limitele fricii. Niciodată nu a venit când era prea târziu, ci întotdeauna, Scriptura, deși ne vorbește despre cele ce vor fi și cele ce au fost, ei bine, ea ne arată că noi ne scriem singuri istoria. Deci, să citim această Scriptură, mai ales cu ochii inimii, cu ochii nădejdii, cu ochii aceia care așteaptă de la Dumnezeu să vadă că este Dumnezeu. Pentru că spun Sfinții Părinți că atunci când îi cer lui Dumnezeu milă, tu de fapt îi cer lui Dumnezeu să fie Dumnezeu, să se comporte așa ca Dumnezeu. Însă ar fi cuvincios ca și noi să ne comportăm măcar ca niște oameni. Ei bine, pilda de astăzi ne arată o hibă a firii omenești. Ne arată faptul că nu știm să mulțumim. Vedeți, Sfântul Evanghelist Luca spune că Mântuitorul, atunci când a primit pe copii, a zis: lăsați-i să vină la mine, pentru că vă spun, cine nu va primi împărăția ca un copil nu va intra în ea. Adevărul este că nu știm să primim. Și dacă nu știm să primim, înseamnă că nici nu știm să păstrăm. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că dacă vrei ca darul pe care l-ai primit să rămână al tău veșnic, trebuie doar să mulțumești. Noi avem o vorbă, am auzit vorba aceasta de la început, de când am venit în mănăstire acum ceva timp: cârtitorul nici în rai nu stă. Ei bine, acești 10 leproși despre care am auzit în Evanghelia de astăzi, Evanghelie tot a Sfântului Evanghelist Luca. Această Evanghelie a fost numită Evanghelia Milostivirii lui Dumnezeu și nu întâmplător găsim această pildă aici. E bine, acești 10 leproși s-au apropiat de Mântuitorul, zicem noi s-au apropiat pentru că stăteau la distanță totuși. De ce stăteau la distanță? Pentru că nu aveau dreptul să se apropie de nimeni, să stea în proximitatea nimănui. Și am spus intenționat, nu aveau dreptul. Legea nu le interzicea asta. Legea spunea că îi reținea să se apropie. Nu spunea că nu au dreptul. Una este să n-ai voie, alta este să n-ai dreptul. Dacă ți se răpește un drept, ți se răpește ceva din demnitatea ta de om. Și boala aceasta era așa, destul de umilitoare, destul de înjositoare. Vedeai cum semnele aparenței, chipului omenesc, se duceau, cădeau rând pe rând. Cum spune în Psalmi Sfântul Proroc David, că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Așa se întâmpla pe atunci cu leproșii. li se interzicea dreptul de a se considera pe sine oameni. Erau izolați mai mult decât era nevoie. Vedeți dumneavoastră, legea Vechiului Testament avea ca scop păzirea celor sănătoși de cei bolnavi, păzirea celor inocenți de cei răutăcioși. În niciun caz nu avea ca scop învrăjbirea. Cu toate acestea, era cu neputințe acea lege, pentru că, iată, nu îi păzea pe oameni de ei înșiși. Nu arăta oamenilor că boala sufletească este mai gravă decât boala trupească. Au doar cei care erau sănătoși și se uitau de sus la cei bolnavi, erau mai păziți? Erau ei oare adevărații sănătoși? Dar iată că vine Hristos. Cu aceste cuvinte, ați auzit de demult că s-a spus, dar eu vă zic. Vine Hristos zicând, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Să o împlinesc nu doar să o respect, ci să o desăvârșesc. Să-i dau adevărata desăvârșire, adevărata deplinătate. Și această lege ne arată că cei sănătoși sunt mult mai în pericol decât cei bolnavi. Suntem sătui, nu-i așa, de aceste boli molipsitoare, de epidemii, de această îndârjire și tensiune care încă rămâne între noi din cauza acestor, repet, epidemii. Suntem sătui și totuși zicem, sănătate că e mai bună decât toate. Dar iată că cel sănătos uită de Dumnezeu. Iată că cel sănătos nu se uită la cel bolnav. Nici măcar nu se uită de sus, în sensul acela că îi pare rău că acela se află mai jos decât el. Nici așa nu este bine, dar decât să întorci spatele, cum zicea García Márquez, numai într-o singură situație omul se poate uita de sus în jos la celălalt, când îi întinde mâna să-l ridice. Asta a spus Gabriel García Márquez. Dar ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur? Spune el, cine este atât de împietrit la inimă și nesimțitor cu sufletul, încât să-l vadă pe fratele său la pământ, căzut, și să-i dea cuvinte de folos în loc să plângă împreună cu el? Face un om sănătos acest lucru? Face un om sănătos lucrul acesta de la sine? Când vezi că e sănătos, chiar și atunci când cei din jurul tău sunt bolnavi, se ridică în inima ta acest sentiment oare? Nu. Ci cum tot legea veche, în Deuteronom, spune, și-a mâncat Iacob și s-a îngrășat și s-a lățit și a zvârlit din picioare cel iubit. Cum spune noi românii, ne-o luăm în cap. Când suntem sănătoși, uităm că putem fi și bolnavi. Când suntem sănătoși, ni se pare că ni se cuvine. Asta este marea problemă, marele impediment care stă între noi și marea virtute a recunoștinței. De aceea nu știm să primim, pentru că minimalizăm darul, pentru că ni se pare că ni se cuvine. Și dacă ne îmbolnăvim cumva, Doamne ferește, atunci începem să căutăm vină. Cine a greșit? De ce? De ce eu? De ce mie? De ce acum? De ce unui copil? De ce unui om curat? De ce? Cine a greșit? Vă aduceți aminte de orbul din naștere? Când Hristos a fost întrebat cine a greșit de s-a născut acesta orb? El sau părinții lui? Bineînțeles că Hristos nu putea să aleagă, n-avea cum să aleagă din aceste două variante. Hristos caută vină? Deși Tatăl i-a dat judecata, El a zis, eu n-am venit să judec pe nimeni, ci am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. De aceea El a zis, nici așa, nici așa, ci să se arate în El voia lui Dumnezeu. Cârtitorul ce ar zice? Păi voia lui Dumnezeu este să ne îmbolnăvim? Nu. Voia lui Dumnezeu este să nu ne îmbolnăvim. Dar voia lui Dumnezeu nu este nici să fim sănătoși. Voia lui Dumnezeu este să ne ridicăm deasupra bolii și a sănătății. Voia lui Dumnezeu este să fim alături de El. Voia lui Dumnezeu este ca noi să primim iubirea Lui. Și cine se simte învăluit în iubirea lui Dumnezeu, acela se ridică deasupra oricărei boli, fie ea sufletească sau trupească, pentru că de acela moartea nu se poate apropia. Acela știe să primească ca un copil. Cel care primește ca un copil nu înțelege să judece lucrurile după merit. Vă mirați de ce copiii dumneavoastră nu înțeleg când le spuneți că nu merită darul acela? Până atunci ei judecau toate după dragoste. Mi-ai dat un dar înseamnă că mă iubești și acum îmi spui că trebuie să câștig dragostea? Vai! Singurul lucru care se dă necondiționat, îi învățăm pe copiii noștri că trebuie să-l câștige, trebuie să-l merite. Nu așa, nu așa. Ci dimpotrivă, noi trebuie să învățăm de la ei cum să primim. Nu ca și cum ni se cuvin toate, cum spune Sfântul Pavel, ce ai omule pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te porți de ca și cum nu l-ai primit? Iată mândria, iată adevărata barieră dintre noi și Dumnezeu. Nu păcatele noastre stau între noi și Dumnezeu, ci încăpățânarea noastră, îndreptățirea de sine. Când noi socotim că ni se cuvin lucrurile, de ce acei nouă s-au dus mai departe? Pentru că au minimalizat darul. S-au gândit că li se cuvine. Vedeți cum s-au însănătoșit, cum au căzut în ispita celor sănătoși. Aceea de a minimaliza darul, de a nu ști să fie recunoscător. Pe când celălalt care era de alt neam, samarineam, poate și pentru că era de alt neam și scăpase de ispita asta a legalismului, poate. Acela nu s-a considerat pe sine vrednic. De unde ne dăm seama de asta? Pentru că primul lucru pe care l-a făcut a fost nu doar să se întoarcă, ci să se arunce la pământ. Nevrednic se considera. Și cu toate acestea, după ce s-a aruncat la pământ, ce a făcut? L-a slăvit pe Dumnezeu. Cu cât te simți mai departe de mila lui Dumnezeu, cu cât te simți mai nevrednic de mila lui Dumnezeu, cu atât mai mult slăvești această milă când vine deasupra ta sau asupra ta. Recunoscătorul este acela în a cărui inimă este pururi primăvară. Pentru că acela trăiește cu așteptarea aceea plină de nădejde, care întotdeauna surprinde. Primăvara întotdeauna ne ia prin surprindere. Așa este și inima acelui recunoscător. Este înluată întotdeauna prin surprindere de bunătatea lui Dumnezeu și se bucură. Să nu credeți că e nevoie de bucurie ca să fii recunoscător, nu, ci e tocmai invers. Atunci când ești recunoscător, vine bucuria. Nu când ești bucuros, vine recunoștința. Când ești bucuros, ferește-te. păzește-te, ca nu cumva bucuria aceasta să te ducă în starea de care spune Sfânt Vechiul Testament de Iacob. Cel sănătos trebuie să fie mult mai cu pază decât cel bolnav. Cel sănătos are nevoie de mai multă recunoștință decât cel bolnav. Cel care mulțumește este frumos. Recunoștința, că despre aceasta vorbim, îmbracă cele mai înalte forme ale firii omenești. Sentimentul acesta al recunoștinței este sentimentul cel mai firesc al demnității umane. A fi recunoscător înseamnă a-L aduce pe Dumnezeu nu lângă tine, ci în inima ta. A fi recunoscător înseamnă să zici: mulțumesc, Doamne, pentru că iubirea ta n-a ținut cont de nevrednicia mea. Noblețea sufletului se construiește la vreme de pace, nu la vreme de război. Cel sănătos cu adevărat este mai ispitit, dar cel sănătos are și avantajul tihnei. Și în tihna aceasta el trebuie să-și construiască recunoștința. Pentru că recunoștința este aceea care clădește, sau mai bine zis, reclădește chipul nostru așa cum l-a vrut Dumnezeu dintr-un început. Și recunoștința o putem împărți, să spunem așa, sau o putem înțelege, mai bine zis, sau construi, sau și, în trei etape. Prima etapă, care aparține mulțumirii, cum am zis, este sentimentul care trebuie să iasă dintr-o inimă plină. Avem nevoie să primim pentru a ne umple inima de ceea ce este frumos, de ceea ce Dumnezeu a dorit dintr-un început să fie acolo, în această inimă. Nimeni văzând fața diavolului nu poate să nu se tulbure, zic Sfinții Părinți. De ce atunci să ne uităm mereu la noroaie? De ce să nu privim cele frumoase? Pentru că cei care se obișnuiesc să privească la frumos, se obișnuiesc, se deprind a vedea frumosul și în spatele urâtului. Spune Sfântul Vasile cel Mare că Adam n-a reușit să vadă răul din măr, răul ascuns în spatele binelui, pentru că se lenevise și nu mâncase suficient din ceilalți pomi, care fiecare ar fi venit cu darul lui, începând cu pomul vieții, bineînțeles. Dacă s-ar fi îndestulat din celelalte daruri ale lui Dumnezeu, ar fi fost în stare să intuiască răul chiar ascuns în spatele binelui. Să privim la cele frumoase și să așteptăm cu așteptarea aceea nădejdii, să așteptăm ca inima noastră să rodească într-o această răbdare grâul cel curat, nu spin și pălămidă, cum este ea obișnuită, căzută fiind, să facă. A mulțumi ca un copil, a distinge în spatele fiecărui gest, fiecărui lucru, fiecare frunzuliță care se mișcă lângă noi, gestul de iubire din spatele lui, gestul de iubire a lui Dumnezeu. Părintele Stăniloae îl citează pe Sfântul Maxim Mărturisitorul zicând că atunci când a făcut lumea, o persoană s-a gândit la altă persoană. Dumnezeu se gândește în fiecare moment la fiecare dintre noi. Tot ce se întâmplă în jurul nostru dă dovadă de iubirea Lui. Doar să fim atenți și să ne umplem inima. Sentimentul de mulțumire trebuie să izbucnească dintr-o inimă plină. Asta este prima fază, doar prima fază a recunoștinței. Încă nu am pășit hotărât pe calea aceasta a recunoștinței. Nu este ușor să fii recunoscător. De multe ori, spunând celorlalți că ar trebui să mulțumim și în mine ca și în ei, a apărut întrebarea și cum să facem lucrul acesta. Nici măcar nu știm. Nu știm să mulțumim. Vedeți, dumneavoastră, astăzi este ziua culturii române. Multă vreme, prea multă vreme, am crezut că expresia mulțumesc frumos este pleonasm. Mi s-a spus că nu este așa, din păcate. Ar fi fost bine să fie pleonasm. Să ne gândim la lucrul acesta, pentru că o cultură nu poate să înceapă decât prin cultura Duhului, prin cultura sufletului, prin această recunoștință care am zis că este sentimentul cel mai firesc al demnității umane. Așadar, a doua treaptă a recunoștinței este una care aparține, cum a aparținut prima, nădejdii, una care aparține credinței. Pentru că recunoștința adună în sine cele trei virtuți teologale, credința, nădejdea și dragostea. Să așteptăm cu nădejde, am zis, și să mulțumim în această așteptare, ca inima să se umple. A doua treaptă aparține credinței și spune că cel recunoscător trebuie să dea o expresie vizibilă a acestei mulțumiri. A fi mulțumitor și a nu arăta acest lucru, spunea cineva, un om oarecare, un frate de-al nostru. Deci a fi mulțumitor și a nu arăta acest lucru este ca și cum ai petrece o zi întreagă ambalând frumos un cadou pentru ca mai apoi să nu-l dai, să nu dai acel cadou sau să-l arunci. A exprima această mulțumire înseamnă credința că cel care ți-a dat un dar anume te iubește. Spunea Părintele Galeriu că Dumnezeu a creat lumea în zâmbetul feței sale și ar fi frumos ca și noi să răspundem la fel, tot în zâmbetul feței. Cel care știe să spună mulțumesc sau, iertați pleonasmul, mulțumesc frumos, acela se înfrumusețează pe zi ce trece. Acela reușește să-l îmbogățească chiar pe dăruitor. Prin urmare, a-ți exprima mulțumirea în sens vizibil înseamnă a participa plenar, trup și suflet. Cum zicea Caragiale, să consimți la onoarea lui de dăruitor. Să-i spui, să-i arăți că ai înțeles că iubirea stă în spatele acestui gest. Ori iubirea nu este bine să fie lăsată fără răspuns. Foarte trist când iubirea este lăsată fără răspuns. E bine, a treia etapă a recunoștinței este aceea când întorci darul. Părintele Stăniloae insista foarte mult pe lucrul acesta, spunând că Dumnezeu, când a creat lumea, l-a creat ca pe un dar și a dorit ca omul să înțeleagă că în spatele acestui dar este dorința lui Dumnezeu de a se uni cu el, cu omul. Și i-a cerut, primul lucru pe care Dumnezeu l-a cerut lui Adam a fost să lucreze grădina Raiului. Al doilea a fost să-l păzească. Abia a treia cerere a fost negativă, zicându-i să nu mănânci din acelea. Dar înainte a spus să mănânci din toate celelalte. Nu insist. Ei bine, cerându-i să lucreze, spune Părintele Stăniloae, Dumnezeu, de fapt, îl invită pe om la dialog. Când i-a cerut să pună nume animalelor și așa mai departe, l-a invitat pe om la dialog, l-a invitat pe om să-și pună pecetea sa asupra acestui dar, astfel încât omul, descoperind pas cu pas, pas cu pas, rațiunile din spatele lumii, adică iubirea lui Dumnezeu pentru el, să se simtă imboldit din interior, să simtă inima atât de plină încât să dorească să, ca darul acesta să-l întoarcă lui Dumnezeu. Și abia atunci, spunea Părintele Stăniloae, că omul ar fi înțeles de ce a creat Dumnezeu lumea. A creat Dumnezeu lumea, spunea Părintele Stăniloae, ca un mediu de dialog între Dumnezeu și om. Dumnezeu l-a dorit întotdeauna pe om aproape. L-a dorit în acest dialog. Ori, modul prin care omul răspunde la chemarea lui Dumnezeu este recunoștința. Spunea o fetiță, pentru ca, de ce vă spun lucrul acesta? Pentru ca să vedeți că ceea ce spunea Părintele Stăniloae este adânc înscris în gena noastră omenească, în firea noastră omenească. Un copil, când a fost întrebat ce este credința, a spus așa: Dumnezeu ne-a dat nouă viața și dacă avem obraz, și scrie în paranteză, adică credință, i-o dăm înapoi. Un copil. Un copil să zică, Dumnezeu mi-a dat viața și eu dacă am obraz, adică dacă am bun simț, dacă sunt om, dacă mă comport frumos, dacă sunt un copil cu minte, dacă știu să primesc ca un copil, îi dau viața înapoi. Ce poate înțelege un copil prin a-și da viața lui Dumnezeu? În niciun caz datoria la care ne gândim noi, ci datoria la care se gândea Sfântul Pavel, când a zis, nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de celălalt. Iată că Dumnezeu m-a iubit și de aceea m-a făcut, se cuvine, e frumos, ca și eu să-L iubesc înapoi. Omul recunoscător readuce noblețea pe pământ. Odată cu căderea omului, noblețea firii umane s-a ridicat la cer odată cu grădina Raiului. Iată că vine Hristos cu această lege a recunoștinței și spune, aceasta este calea prin care noblețea poate să se întoarcă la voi. Și iarăși zic vorba aceea că a mulțumi înseamnă a-ți aduce aminte că Cel care ți-a dăruit te iubește. Spunea Balzac atât de frumos, recunoștința este memoria inimii. Cel care dă trebuie să uite. Cel care primește să nu uite niciodată. Dacă ai primit, înseamnă că n-ai uitat. Dacă n-ai uitat, e ca și cum îi faci o declarație de dragoste celui care ți-a dăruit. Și ai înțeles atunci că darul are singur scopul de a uni pe dăruitor cu primitor. Cine nu înțelege lucrul acesta, nu știe nici să dea, nici să primească. Și este trist. Bucuria este darul care vine la cel recunoscător. Bucuria și smerenia sunt darurile recunoștinței. Mândria este cea care ne face să ni se pară nouă că ni se cuvine orice. Și vai, să nu se întâmple una ca aceasta cu nimeni dintre noi. Pentru că oricât de păcătoși am fi, dacă învățăm să mulțumim, atunci iubirea lui Dumnezeu poate intra în sfârșit în inima noastră Și iubirea lui Dumnezeu e atât de mare. Și noi trebuie să avem încredere. Credința noastră trebuie să se arate în această încredințare, în această încredere că Dumnezeu n-a mințit când a zis că a iubit atât de mult lumea încât pe Fiul Său l-a dat. Prin urmare, atunci când iubirea lui Dumnezeu intră în inima noastră, pentru că noi ne-am deschis inimile, pentru că suntem recunoscători, înțelegem că iubirea lui Dumnezeu este atât de mare încât poate șterge și cel mai negru păcat. Poate scoate și pata cea mai insistentă din firea noastră. Doar să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Noi să fim ca niște copii cu minți. Să-i mulțumim și să-i arătăm că înțelegem că iubirea Lui a născut credința asta în noi. Și atunci fiecare dintre noi vom auzi cuvântul pe care l-a auzit leprosul astăzi. Scoală-te și du-te. Credința ta te-a mântuit. Amin.